Milí přátelé, bratři, sestry, jsem rád, že zase po nějaké době, je to asi rok, mohu být opět mezi vámi. Váš bratr kazatel mě požádal, abych dnešní kázání směřoval k jednomu, k mikrofonu a pak také k jednomu z těch textů, které jsme dostali jako nabídku pro čtení v předvelikonočním postním období z onoho cyklu 40 dní z Biblí. A tak to dnešní téma se jmenuje Není jiného jména pod nebem, v němž by bylo možno dojít spásy. Přečtu úryvek, v němž zaznělo toto slovo ze Skutků apoštolských ze 4. kapitoly. A budu číst od 1. do 12. verše. Kniha Skutků, 4. kapitola, od 1. do 12. verše. Čteme tam toto. Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně velekněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na 5000. Druhý den se shromáždili jeruzalémští představitelé, židů starší a znalci zákona, velekněz Annáš, Kajfáš, Jan a Alexandr a ostatní z velkněžského rodu, dali předvést Petra a Jana a začali je vyslýchat. Jakou mocí a v jakém jménu jste to učinili? Tu Petr, naplněn Duchem Svatým, k ním promluvil. Vůdcové lidu a starší, když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku a ptáte se, kdo ho uzdravil, vy jste vy všichni i celý izraelský národ. Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Ježíš je ten kámen, který jste vystavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Tolik kratičký oddíl z knihy Skutků. V nikom jiném není záchrana. Není pod nebem žádného jiného jména, v němž bychom mohli dojít ke spáse. Zvěstovat toto je uprostřed dnešního, možná řekněme západního světa, to je pro mnohé nepřijatelné a pohoršující. Jenom v Kristu, nikde jinde není spásy. Ne, že by snad lidé o spásu stáli, anebo ji dokonce rozuměli. To vůbec nemusí. Jde o to, že všechno, co zavání výlučností, dostane okamžitě nálepku netolerance a extremismu. V minulých dnech se v tisku na blogu i dnes objevil, řekl bych asi ojedinělý článek pana Davida Vorovky, kde se vyjadřuje k toleranci takto. Já ho budu citovat, protože se mi zdálo, že to je skutečně ojedinělý hlas. On říká, tolerance se stala programem, který požaduje tiché, nebo ještě lépe exaltované přijetí čehokoliv, co politicko-mediální a umělecko-vědecké autority prohlásí za hodné zboštění. Tolerujeme všechno, až na povinné výjimky, protože všechno je dobré i zlé. Neexistuje mezi tím rozdíl. Dřívější dobro je dnešním nemoderním tmářstvím a dřívější zlo je dnešním dobrem. A kdo chce i nadále rozlišovat dobro a zlo, stává se netolerantním extremistou. Pozor na něho. Tolerance, jakkoliv vzývaná hodnota dneška, není ničím víc než falešnou morálkou a modlářstvím úpadku. Všimněme si, jak rychle humanisté končí s tolerancí, když se někdo odváží oponovat jejich dogmatům. Homosexualismu, politické korektnosti, globálnímu sjednocování, multikulturalismu, feminismu. Trubači tolerance se rázem mění na nenávistné Karly Vaše. Jistě si dovedete představit, jaké byly reakce pod tímto článkem. Tolerance. To je velice citlivé téma dneška. A tak si myslím, že tváří tvář tomu slovu, které pověděl apoštol Petr s Janem před židovskou veleradou, totiž, že není jiného jména pod nebem, v němž je možno dojít spásy. Že tato výlučnost, o které oni mluví, že to je něco, čeho se bojíme. Bojíme se, že budeme nazváni netolerantními, pokud budeme právě toto držet. A taky otázkou, jestli právě to, že výlučnost spásy je něco, co si tak ceníme, co jsme potvrdili přijetím chleba a vína, to, že Kristova oběť je jedinou cestou k odpuštění hříchu. Že to zůstává, jakoby co sice cudně uzavřeno uprostřed tohoto kostela, ale příliš s tím nechodíme ven. Jak vnímat slovo apoštolů, kteří toto pověděli, tento výrok? Jak být věrný tomuto slovu dnes? Směr, v němž můžeme hledat odpovědi na tyto otázky, nám naznačuje samotný text knihy Skutku. A tak se na celý ten příběh podívejme trochu od začátku. Ono slovo, v němž nakonec zazní ten výrok o výlučnosti spásy, zazní před soudním dvorem, židovským soudním dvorem, až někde na konci dlouhého příběhu. Petr s Janem předešlého dne šli do chrámu. A u brány, která se jmenuje Krásná, uviděli chromého, který tam žebral. Bylo to dobré místo k žebrání o almužnu, protože Krásná brána oddělovala nádvoří pohanů od nádvoří žen a bylo to tedy místo, kde se pohybovalo nejvíce lidí v chrámě. Tam byla skutečně naděje na nějakou almužnu. A Petr s Janem tam procházeli a četli bychom v předešlé kapitole, že ten chromý se na Petra s Janem obrátil a prosil o nějakou almužnu. A tam se stalo, tak si to představuji, že se Petr s Janem tak dlouze zadívali na toho chromého a pak řekli, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku, pomáhal mu vstát a v tom se chromému zpevnili klouby. Vyskočil na nohy, vzpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal, radostí chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chválí a chodí. Toto zázračné uzdravení nezůstalo nepovšimnuto. Není se čemu divit. Shlukli se lidé a apoštolové této příležitosti využili k tomu, že začali zvěstovat, začali kázat o Pánu Ježíši Kristu. V jehož mocí se ono uzdravení udalo. Když potom sledujeme to Petrovo kázání k lidu, tak zjišťujeme, že Petr se svými posluchači nijak nemazlil a nijak jim nemazal med kolem úst. On jim říkal, původce života jste zabili. Bůh ho však vzkřísil a my jsme toho svědky. Moc tohoto Ježíše, kterého vy jste zabili a Bůh ho vzkřísil, dala tomuto muži sílu a zdraví. A proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Ta proměňující a uzdravující moc vzkříšeného Pána Ježíše, to bylo jádro zvěstování apoštolů po uzdravení chromého. A tento velký zhluk neušel pozornosti vládnoucí saducejské strany, která popírala skutečnost vzkříšení. To byl ten základní moment. Vzkříšený Kristus uzdravil chromého muže. A tak saduceové nekritizovali apoštoly za to, že učinili dobrý skutek, že bylo pomoženo jednomu muži, chudákovi. Oni byli rozhořčeni, že apoštolové učí a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. A tak přišli s krámovou policií, apoštoly zatkli a druhý den je potom předvedli i spolu s tím mužem, on tam musel stát s nimi, nevíme, jestli ho zatkli nebo ho tam potom nějak pozvali, ale druhý den potom je předvedli před celý Sanhedrin, tedy židovskou veleradu, aby je vyslechli. Si to můžeme představit, představte si 71 lidí v určitém polokruhu na vyvýšeném místě a pod nimi stojí dva apoštolové, kteří jsou vyslýcháni. A ta otázka je jednoduchá. Jakou mocí a v jakém jménu jste uzdravili onoho chromého? A Petr odpovídá, říká, ve jménu Ježíše Krista a dodá, aby bylo jasné, o koho jde, toho Nazareckého. A Petr hned dodává, že to je ten, když si to představíte na časové ose, je to ten, kterého před několika týdny stejná židovská rada odsoudila k smrti. Chtěli se ho zbavit, aby už měli od něho jednou provždy pokoj. A teď po několika týdnech se jim znovu vrací jako vzkříšený. Znovu se vrací v nespochybnitelném zázraku. Zároveň, když si představíme tuto scénu, tak si asi uvědomíme určitou odvahu, kterou dostali od Ducha Svatého, protože tam stál Petr s Janem před stejným tribunálem, který právě Božího syna odsoudil k smrti. Jim to také hrozilo. A Petr nebojácně říká, stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého. To podstatné, co v odpovědi apoštola Petra před touto židovskou radou musíme vidět my dnes, že od toho jednotlivého uzdravení ve svém kázání potom apoštol Petr přejde k tomu navýsost obecnému, řekli bychom, dogmatickému, věroučnému výroku, že není pod nebem jiného jména, v němž bychom mohli dojít spásy, ne uzdravení. Petr tady přichází od jednotlivého skutku, kdy bylo pomoženo jednomu člověku těm velikým tématům lidstva, téma spásy. Kdybychom s to měli možná kratice povědět, kdy si tomu rozuměli, posluchači Petrovi, Janovi, věděli, co to je spása, dnes to lidé nevědí. Vzpomeneme-li na zvěstování narození Pána Ježíše Josefovi, tak tam anděl říká, dáš mu jméno Ježíš, nebo on vysvobodí, doslova spasí lid z jeho hříchu. K tomu přechází apoštol Petr ve svém kázání před veleradou, k odpuštění hříchu. A toto odpuštění hříchu nazývá spásu. Vraťme se po tomto biblickém exkurzu po příběhu do naší dnešní doby. Jak chápat, jak předávat apoštolské slovo o výlučnosti spásy? Co z něho čerpat? Co nám říká? Kdybychom si měli zapamatovat jednu jedinou věc z celého kázání, tak bych řekl, že je to tato. To zásadní, co je v tomto příběhu, je spojení uzdravení, spojení činu, v němž bylo pomoženo někomu, se slovem. Toto dvojí nejde od sebe odtrhnout. Víte, Petr nešel do chrámu s tím, že by si v úterý řekl, tak v sobotu půjdu do chrámu, o čem bych asi mohl kázat. No, že není pod nebem jiného jména, leč v Kristu, to se zdá být dobré téma, tak to potřebují Židé slyšet a připravil by si ve středu a ve čtvrtek a v pátek pěkné kázání na toto téma, se kterým by šel do synagogy. Ono to bylo jinak. Petr neměl připravené v kapse kázání, věroučné kázání o výlučnosti spásy. Petr šel do chrámu oslavovat Hospodina. A stalo se to, že měli příležitost pomoci jednomu člověku. Až tento skutek, tato proměna jednoho člověka vedla potom k velkému kázání a vedla k té odvaze povědět, že není jiného jména pod nebem. Ti, kdo byli svědky zázraku, ti, kdo viděli, co se stalo, ti, kdo viděli, jak tam ten chromý skáče, ten, kterého po léta vídali, jak žebrá o almužnu, Tito lidé, kteří viděli Boží moc, tito lidé pak slyšeli slovo o výlučnosti spásy. Ono spojení, řekli bychom, toho dogmatického článku s tím, co lidé viděli, to je potřebí si zachovat. O tom, že není spásy jinde než Pánu Ježíši Kristu, můžeme mluvit především tehdy, a skoro bych měl tendenci povědět, že jenom tehdy, když můžeme ukázat na viditelné projevy Boží moci. Jenom tehdy to dává smysl. Jenom tehdy to člověka nepohorší. Je to tenkrát nepohoršilo. Protože viděli Boží moc. Vzpomněl jsem si při této proměně člověka, která vedla k odvážnému výroku, který naráží na citlivost, na toleranci, na slovo, které pověděl Izajáš, když řekl, že hle, já a děti, které mi dal Hospodin, i jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupu. Nejlepším základem kázání o tom, nebo té připomínky o tom, že není jiného jména pod nebem, v němž bychom mohli dojít odpuštění hříchů, je Boží moc, která se projevuje na nás a kolem nás. A víte, to je pak křesťanské zvěstování tohoto článku víry víc než jenom toleranční, netolerantní postoj, upírající druhým jejich vlastní cestu ke spáse. To je pak chvíle, kdy se lidé zastaví. Jakkoliv můžeme mít u tématu výlučnosti spásy dnes tváří tvář dnešní společnosti rozpaky, vůbec to povědět, že věříme v Krista, kterého vnímáme jako jedinou cestu ke spáse, tak je legitimní hledat způsob, jak právě i tuto věc druhým předávat. Vždyť se to musí dozvědět, že není jinde spásy. Protože jinak budou bloudit a jinak spásy třeba i nedojdu. Bylo by to ale málo, kdybychom zůstali jenom u tohoto rozměru dnešního příběhu, tedy u toho, že tady je něco, co se čeká, že přece jenom nějak poneseme tomuto světu. Izajášovo slovo, které jsme slyšeli na začátku dnes v prvním čtení, nám vykresluje příchod služebníka, příchod mesiáše, příchod spasitele. Zvěstuje toho, který nalomenou třtinu nedolomí, kdo otevírá oči slepým, duchovně slepým, kdo vyvádí z žaláře bez naděje. A jaká je reakce na toto zvěstování? Jaké reakci Izajáš vyzývá, když takto vykreslí mesiáše? Zpívejte Hospodinu píseň novou. Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Spíš než poněkud rozpačitým tématem je tady mesiáš a spása, jež jedině v Kristu zdrojem radosti. Skrze Boží milost a víru jsme nalezli zdroj svého života. Nalezli jsme pomoc pro svůj pozemský život, naději na věčný život. A ještě si můžeme povědět, ještě to rozšířit. Ono to totiž znamená, že nemusíme a dokonce nesmíme hledat jinde. Taky to znamená, že nám nikde nic neuniká. V Kristu je vše. Nemusíme pobíhat možná od jednoho náboženství k druhému. V Kristu je vše. Tak si to tak uvědomuji vždycky, když jsem nucen a dělám to opravdu, když už se cítím být na pokraji smrti, když mám navštívit lékaře. To je takové to standardní tradiční kolečko, praktický lékař, ORL, rentgen, ORL, praktický lékař. A pak mám dojem, že jsem úplně zdravý, že jsem si to mohl odpustit. A tak si vždycky říkám, nemohlo by to být všechno na jednom místě. Není jiného jména pod nebem, v němž je naplnění duše člověka. V němž je odpuštění hříchů, v němž je pokoj. jimž je ten základ, se kterým smíme vstupovat do všednosti každého dne. Jedinečnost Pána Ježíše Krista je právě v tom, že v něm je vše. A proto je předmětem tento výrok Petra a Jana, že není pod nebem jiného jména, v němž nalézáme pokoj duše. Proto je to předmětem radosti, vděčnosti a oslavy církve. A takový byl nakonec i závěr výslechu apoštolů před Sanhedrinem. Velká velerada, když si to dočtete až do konce, tak to působí téměř až komicky, závěr celého toho příběhu. Protože tam ta velká velerada působí naprosto bezmocným dojmem. Ano, chtějí zakázat apoštolům, aby učili, aby se radovali, a nejsou schopni zakázat vůbec nic. Všichni oslavovali Boha za to, co se stalo. A tak tyto možná dva rozměry dnešního příběhu. Ten první, má vůbec místo v dnešním světě zvěstování výlučnosti spásy? Má. Tam, kde je možno ukázat na Boží proměňující moc. Tam, kde ji lidé vidí. Tam to zní úplně jinak, když řekneme, víte, to je moc vzkříšeného Krista. A ten druhý rozměr, rozměr, který vede k radosti, protože my tady vidíme, že v Kristu máme sami pro sebe úplně všechno. Nemusíme šilhat nikam jinam a hledat veškerou pomoc pro svůj život právě v něm. Tolik k příběhu Petra a Jana ve skutcích a k výroku, který daleko přesáhl jejich dobu až k dnešnímu dni.